chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Ano, je to tak. Tento podvečer si věnujeme zase dalšímu dílu čtení knížky Čapci o rodině Čapkových, tedy od Marie Šulcové. No, vítá vás Petr Václav u tohoto pořadu komentovaného čtení. No a budu se těšit na to, že se zase pročteme někam dál. No ale než se tak stane, tak tady máme takové ty normální povinnosti, milé, ale povinnosti. Tak kdo dnes slaví svůj svátek? Slaví Klementové a Klimentové. No, přiznám se, že Klementa znám jenom Gottwalda, to byl náš první dělnický prezident, a pak byl první prezident, jak ho pojmenovat, no tak první šaškoprezident, to máme vždycky něco prvního teda, no, to se nedá svítit. Tak Klement Gottwald. No. A Kliment to byl zase člověk, který měl ne jméno, respektive neměl svoje jméno takové, ale příjmení. A s tím jsem jezdil závody. Tak ani Klimenta, ani Klementa, ale naživo nějakého kamaráda nebo známého mezi přáteli vůbec nemám. Tak nevadí. Takže Klementů je 278 a Klimentů je 61. 61 by se správně mělo říct. Takže Klementům, kterých je 278, je to 318. příčka, a Klimentům 680. příčka, to je úhrnem nějakých asi 339 slavících lidí v dnešní den, tak nezapomeňte jim popřát. A Klimentové a Klementové, k dnešnímu svátku vám přeje Petr Václav z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, zdravého rozumu, no prostě všeho, co je zapotřebí k tomu, aby člověk byl spokojený a šťastný. A nezapomeňte jim popřát, fakt udělá jim to radost. Takže jsme popřáli Klementům a Klimentům, no a pomalučku bychom se mohli pustit do toho čtení, ale přiznám se, že mám trošku tady zádrhel, za chvilku vysvětlím. Takže máme telefon 774-139-044, můžete psát SMSky zejména, protože pokud nemáte něco aktuálně jaksi svůrného, tak možná to nenarušujeme. Můžete psát na Skype PetSyn2 nebo také do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Tak, no, já jsem si tady všechno připravil a povedlo se mi to schodit, takže já musím teďko, musím prostě ty čapky, musím se podívat, kde jsme vlastně, kde jsme skončili. A já si myslím, že jsme skončili někde tady tady já přečtu kousek zpátky, nevadí, budeme číst někde od nějakého. Myslím si, že tady jsme skončili. Takže tady jsme se dozvěděli, že vlastně měla, minule jsme si četli, že Lynča měla svoji první lásku. Svoji první lásku de facto ještě to tak ani neviděl, ale už to tak cítil. Měl i Iček, tedy Karel, protože už mu začal říkat Karel, protože Iček už by bylo takové, no, napováženou. Iček se, Karel se přestěhoval, nebo společně s babičkou se přesunuli do Hradce Králové, kde studoval a babička se o něho starala. No a tam prožil vlastně se sestrou, nebo zakoukal se do sestřičky svého spolužáka, kterého doučoval latinu. No a začal pocitovat takové ty hezké věci. Aniž si to uvědomil, brzy poznal, že víc jak kvůli Vildovi chodí k Hamplovům kvůli ní. Co si velice krásného mu nesměl a hřivě zalévalo hruď a srdce mu prudčeji tepalo. Přistihl se, že se v její přítomnosti i přeřekne. Dokonce se na ty hodiny těšil a odmítl honorář. A když jej přinutili, aby alespoň posvačil, jen udělal z buchty nebo koláče, aby co nejvíce zbylo pro ní, která si jistě právě tak jako Lenča šije svou výbavu svatební. Až nyní odjede domů na prázdniny, dívka velkých modrých očí, její plaché pohledy mu budou scházet. Dosud nepoznaný stesk mu zatepal v žilách. Bylo mu 12,5, ale cítil se být starší nejméně o 5 let. Co na její škadle, všimla si babička jeho zamyšlení, neboť místo do talíře hleděl na zeď. Jakoby na ní viděl buchvíca. Ale protáhl, aby vůbec něco řekl. Jsem rád, že bude 2 měsíce pokoj od školy. Nemluvil pravdu. Do upíce se mu příliš nechtělo a kdyby bývala babička řekla, tak tady zůstanem, chceš radostně být, přikývl. No, už se dočkáš, zítra jsme doma. Psala maminka, že Peču taky čekají každý den. Budete prej spolu chodit pro Lenču k nějaký Kaválkový, má vyjednáno, že se tam bude učit šít. Vaši s tou holkou nějak pospíchají. Už aby byla z domu. Tu zase mi to nelíbí. Tak vida, co se u nás doma děje. Erbštolu chystají takový kus cesty od Upice. Byl rozladěn tou zprávou, ale pak jej napadlo, že si vlastně s Pečou nemohou nic lepšího přát, protože cestou znovu uvidí všechny krásy kraje, louky, lesy a palouky, cestičky v kapradí a studánky a devetoro divutvorné kvítí, které rány hojí a že si cestou povědí všechno, o čem by doma ani nemohli hovořit. Rychle do sebe naházel talíř kramfleku, zapil je čajem a vyrazil k orlici. Na jejím travnatém břehu tentokrát nečekali jen Vilda a bratranci Králíčkové. Podél orlice se procházeli také chlapci z vyšších tříd, Kvintáni, Jiří Červený, Zdeněk Formánek a Pepan Kuropata. Starší primáni, jak Jan Dostálek a Jan Mišička, Emil Vachek z Reálky a 2 studenti, které Karel znal z občanského setkání na Korze. Šli volně, co noha nohu mine, ruce v kapsách, Kuropata cigaretu v ústech. Z níž každou chvíli odklepl úzký proužek popela. Probírali poslední týdny ve školách a ve městě, které se jim zdálo být nemožně šosácké svou škrobeností, prudérií a městskou etiketou. Připojili se k ním trochu nesměle, jakoby náhodou, a byli přijati do houfu bez námitek. Karla napadlo, že se tak stalo ze solidarity s Myšičkou a Dostálkem, patrně i ze známosti s Vojtou Králíčkem, který už mohl být nejméně v terci, kdyby ho byl tatík pustil na studia již dříve a nedržel ho doma v Bohuslavicích u sedlářského řemesla. Jeho nešťastný bratránek Jindra se ještě nevzpamatoval z úrody 4 a 1/5, takže musel být chlácholen jako dítě, kterému zlá chůva sebrala cumel. Zjančíš, prosím tě, krutil ho Vojta, neboj, půjdu s tebou k vám, nějak to sfouknem a po prázdninách pro fůse natrhneš s celou tou jeho zoologií. To neznáš našeho tátu, řekl nalomeným hlasem Jindra. Půjdu leda ke kravám, tam bude zoologie in natura. Tady je taková poznámečka, to bychom si mohli přečíst. Jiří Červený, Judr, čili právník, narozen nakonec Judr, tedy 14.8.1887, zemřel 6. května 1962. Pane jo, tady nějaká, jo, 1962, tak to se dožil mnoha let. 80, jestli se nepletu, tak mu bylo 85, na tehdejší dobu pěkný věk. Studoval gymnázium ve svém rodišti v Hradci Králové od roku 1897 do roku 1905. Spisovatel, písničkář, kabaretier, zakladatel Červené sedmi. Emil Vachek, narozen 2.2.1889 v Hradci Králové, zemřel 1. května 1964 v Praze. Spisovatel, zasloužilý umělec, přítel Karla Čapka za jeho hradeckých studií. No. A co bys šel ke kravám? Otočil se náhle kuropata k primánům. Zopakneš si třídu a bude to. Jako tuhle dostálek, že jo, dostálku. Utrhl ti loni táta hlavu, že jsi propad? Neutrh. Jak vidíme, a jak ti teď jde študování k duhu? Dostálek se ošil, jako když ho za ušima pošimrá. A naklonil se k Jindrovi. V nejhorším případě vychodíš měšťanku a půjdeš třeba k poště. Já o tom taky přemýšlel. Pošta je pod penzí, kamaráde. Zasmáli se, ale veselost jim nešla od srdce. Každý z nich v sobě nosil tichou hrůzu z okamžiku, v němž by nějakým divným řízením osudu musel studia opustit. Karel si nemohl na profesora Vlčka naříkat. Byl pedant, ale roztál jako ledovec na horkém slunci, když objevil u žáka zájem o svůj obor. Nejméně ze všeho snášel, jestliže si někdo popletl sudokopitníky a lichokopitníky. Tak u vás, studente, je kráva lichokopitník. Blahopřeji, zřejmě máte doma toto dobytče křížené pakoněm. Nebo snad s oslem domácím? Pak máte skutečně světovou raritu a divím se, že jste ještě zde. Že s tímto zvláštním úkazem přírody raději nebrázdíte Evropu. Sedněte si, máte pětku. Karla si oblíbil. Karel měl mnoho znalostí ze zoologie i z botaniky, neboť doma velice často listoval a četl v otcových slovnících a encyklopediích. Zajímal ho rostlinopis, biologie a fyziologie rostlin, objev jejich dýchání a přeměny kysličníku uhličitého v kyslík. Viděl již o chemickém slučování látek v těle rostlin pod vlivem světla, znal téměř všechny méně známé druhy minerálů, dovedl je určit, popsat i označit místo jejich nejčastějšího výskytu. Profesor vždy souhlasně kývl hlavou a aniž Karla často vyvolával, dal mu z přírodopisu jedničku. Ku podivu jen málo spolužáků žárlilo na jeho vědomosti. Většinou uznávali jeho převahu a ocenili, že se nijak nesnažil šplhounsky vyniknout. Právě tak jako přírodovědou proplouval Karel bez problému i češtinou. Profesor Eduard Procházka, na rozdíl od úpického učitele českého jazyka, neshledával Karlovy písemné práce únavné a zdlouhavé, ale stávalo se, že je dokonce předčítal celé třídě jako vzor a práci pak ozdobil velkou jedničkou. Jest duševně neobyčejně vyvinut a jest studentem nadprůměrně nadaným, řekl o něm třídní Vlček na jedné z pravidelných konferencí profesorského sboru a jeho kolegové souhlasně zamručili. Jen ta ústa. Apropo, osnil se namítnout CK cviční učitel Přibík. Stále je má jaksi nedovřená. Nevypadá to esteticky. Přeražená nosní kost dýchá ústy, pane kolego, utrousil tělocvikář Emanuel Bronec, asistent CK vyšší reálky, kterému vadila učitelova neznalost. Asi boxoval s klukama a dostal do nosu. Jen v latině Frantu Pražana Karel zatím nedohnal, i když ji ovládal velice dobře. Franta byl snad odkojen římskou vlčicí jako Romulus a Remus a exceloval zejména v zásobě slov. Pak se ukázalo, že Frantův strýc je farářem blízko jeho bydliště na venkovské faře a svého synovce celý předchozí rok cepoval v latině tak důkladně, že s ní Franta mohl vplout rovnou do sekundy, nebýt ovšem jiných předmětů, v nich značně pokulhával, ale pro lásku k jazyku dávného Říma byl pan CK ředitel Štejman ochoten podržet nad Frantou svou ochrannou ruku. No pánové, moc nebrečte, ozval se konečně zatím velice tichý a zamyšlený Emil Vachek. Můj pobyt na zdejší reálce, jak račte už dávno vědět, je taky značně neutěšený. Kreslit neumím, mám trojku. Matematika zrovna tak. Chemie, fyzika, brr. Takže jen ten jazyk český mne potěšuje a fránina a zeměpis a děják. Co já bych za to dal být v té vaší boudě? Já bych si přímo lebedil. Tak proč tam nejsi? Co ti brání, hochu? Ozval se na kvašení Jirka Červený a nakopl krtinec, až se hlína rozprskla na všechny strany. Maminka rozhodla, povzdechl si Emil. Myslí si, že je to pro mne nejlepší. Ale pro mne je reálka hotová Sahara. Já snad nedopověděl, co snad, co se stane, bude-li mučen deskriptívou a logaritmickými tabulkami. Hleděli na něho úkosem a jen Karel chápavě přikývl a nakrčil nos. Když mně někdy připadá, že ty naše učebnice jsou jako ohlodaná prasečí kost. Ani zdání po kousku šunky, aby si študák trochu pochutnal. Zdálo se, že si ostatní myslí totéž. CK středoškolské učebnice byly suchopárně nudné, pouhou snůškou příkladů, dat a jmén, bez jediného pokusu o výklad a smysl předmětů a pouze někteří profesoři se snažili strohost učebních textů zpestřit zajímavým výkladem. No, jdem domů, zbalíme svý saky paky, snad se zas po prázdninách sejdem, řekl malomyslně Jindra Králíček a snivě pohlédl na široké louky podél Orlice. Dávno již odkvetly, byly pokosené, seno v senících, ale tajemný koloběh přírody hnal hustý travní porost znovu do výšky. Za 10 dní bude svaté Anny, žně na krku, až přijede domů do Bohuslavic, bude na poli vázat snopy, stavit panáky a pohánět kravský potah na dlouhém úzkém poli. Měli toho ještě mnoho co na srdci i na jazyku, co si poslední týdny pro samé učení a zkoušení neřekli, ale ve chvíli, kdy napětí opadlo, nebylo nikomu dohovoru. Jen Jindra z bolavého srdce a duše zanotoval písničku. Ten náš CK profou, ten nesmí umříti, pro toho si musí čert z pekla přijíti. Přijde si proň s vozem a praší s ním vozem a pak s ním v pekle zatopí. Všichni se k němu přidali. Tak, tak to byl Iček na studiích. No a jak to bylo, když se všichni doma sešli? Sešli se zase doma. Jak včeli u česnarodného úlu. Z Brna přijela Lenča, z Vrchlabí Pečan a z Hradce Králové Karel s babičkou. Padli si navzájem do náručí a když se halasně přivítali, okoukli jeden druhého, šli povinně pod vojanskou míru, kterou označila tuškou na zdi ve své světničce hronovská babička. Největší údiv vzbudil Peča, neboť se ve Vrchlabí za poslední půl rok znovu vytáhl do výšky, zmohutněl v ramenou i v hrudi, hlas mu sjel o oktávu níž a sem tam přeskočil do fistule. Navíc na bradě, na lících a pod nosem mu vyráželo tmavé chmíří. I ty můj světe kulatej, von už lidičky bábu škrábe po tváři, von už má fousy. Lenčo, honem si šáhni, z Pečánka je mužskej. Zvolávala babička Novotná rodinu a honem sáhla pod odřené portmonce a štrachala z ní Zlatku. Na tůdle máš na břitvu, ale nějakou pořádnou, která nekouše. Zrudlý až po uši vystřelil Peča z babičiny světničky jako dělová koule a zakopnul v sínce okonev vody, málem se poroučil k zemi. Za ním vypálil Karel a špitl mu do ucha. Pojď, zmizíme, něco pro tebe mám. Zalezli do altánu jako dva spiklenci a Karel vytáhl spod košile arch pečivě zabaleného papíru. Peča si prstem přitlačil brýle k nosu a nedočkavě hleděl na bratra. Nemýlil se. Byl to obrázek hornaté krajiny zalité září zapadajícího slunce, který počátkem června poslal Karlovi s prosbou, aby jej ukázal svému profesorovi kreslení a požádal ho posudek. Karel nemeškal a šel za profesorem Sauerem. To je vaše kresba čapku? Zeptal se v kreslírně pan profesor Karla a připevnil krajinu na malířský stojan. Prosím, to kreslil bratr, odpověděl. Rád by šel na nějakou malířskou školu. No, protáhl hlas pan profesor a mhouře oči do úzkých čárek obcházel kresbu ze všech stran. Není to špatné, váš bratr není bez talentu, to nikoliv, ale k malířskému umění je cesta velice složitá. Račte mu říci, aby zatím studoval umělecké monografie a současné moderní směry. Hele, máš malovat dál, řekl Karel a ťukl do obrázku. Ale to rudý slunce nemá být tak rudý a modrý kopce zasmíň homolovatý. A taky musíš zvládnout perspektivu. Bez ní se žádný malíř neobejde. Peča zářil, že vážený středoškolský profesor jeho práci nezavrhl. Blaženě se šklebil a řekl znešeným jazykem pralesa. Sambhár, log, logere, arbures, joida, maháha. Což v překladu do obyčejné lidské řeči znělo, bratře můj, moji zubři budou k jídlu. A vyšli oba saltánu, jako z bitevního pole, na němž nebylo žádné prohry, ale vítězství. Večer u rodinného stolu vládla taková pohoda, jakou doktor Čapek dlouho nezažil, neboť paní Božena na podzim po odchodu dětí do světa se tak rozteskněla samotou, že málem ulehla. Babička se má, babička je s Ičkem, ale co mě zbylo? Chodila prázdným domem, v němž nezazněl jediný lenčin povzdech, ani Ičkovo a Pečovo zavísknutí. Nyní je měla zase všechny pod střechou a byla spokojena, neboť se zdálo, že i Peča usadil, že se usadil a konečně ví, co chce. Přivezl jí malý koberec vlastní výroby, vypadal sice jak divošská trofej, ale přivlekl také plno výkresů a návrhy na damašky, ubrusy, koberce a šály, které sám zkusmo tkal na školních tkalcovských stavech. Ačkoliv jeho vysvědčení opět nedopadlo slavně a zkreslení měl zase dvojku, doktor Čapek se nehněval. Prax se ukáže, co umí, myslel si, neboť Pečovi návrhy tkanin se mu líbily a proto dal synovi oprávněnách volnost, aby si odpočinul a kreslením si procvičil ruku. Peča bydlel uplynulý školní rok ve Vrchlabí v podnájmu v rodině učitel Josefa Enda na Ufergáse a byl spokojen se vším. Přesto doktor Čapek rozhodl, že se chlapec po prázdninách přestěhuje jinam. Už mám pro Peču jiný byt, Boženko, řekl, když se spolu vrátili z Vrchlabí. U toho Enda se mi to nezdá. Starý barák, Ventův dům, mu říkají, prý bývala tiskárna a barevna, cimry jako ratejny, zima jako v lednici, ne, už jsem to zařídil. Od 15. září bude ho bydlet na hlavní třídě číslo 165 u pana Ludvíka Fuchse, má obchod obuví. Chce sice o 2 zlatky měsíčně víc než End, ale nešt, aspoň bude o hocha dobře postaráno. Peča měl tedy o prázdninách odpočívat a za to Karla chtěl otec přitáhnout ke své práci. Karel Premiant v něm budil naději, že s přibývajícím věkem zajisté dospěje k přesvědčení, že nemůže být v životě ničím jiným než lékařem. A že tedy již nyní je dobré a vhodné dát mu nahlédnout do tajů doktorského řemesla. Budeš mi asistovat, řekl jednoho dne a vzal jej k sobě do ordinace. Starý Baudyš přijde k převazu a pár dětí, co nebyly před prázdninami ve škole, přijde na očkování. Podříš mi kopíčka. Doktor Čapek nepočítal s komplikacemi, otevřené rány byly pro něho běžnou záležitostí. Jenže při čištění a převazu hnisavých vředů starého Baudyše Karel Děv neomdlel a když ze Suchovršic přivezli mladou Ševcovou Matějkovou, která si pádem na ševcovský knejp rozřízla ruku od zápěstí málem až k lokti, tak pobledl, že musel odejít z ordinace. Fuj, Loty, to jsem si s tebou dal. To jsem k té práci mohl pozvat rovnou mami a bylo by to na stejno, vrčel doktor, když postřehl, že Karel zničeně sedí v matčině křesle a nechce ani obydvat. Člověče, vždyť si chlap, pojď aspoň se mnou, pojedeš na návštěvy. Mám pár zápalů plic v obvodě, jednoho raka a 3 zlomené nohy. Snesl zápaly plic, nohy v dlahách a otřes mozku pádem z přístodolku, který se jim připletl do cesty. Umírající na rakovinu již tati ho nevnímal. Ležel v posledním tažení s ledovým obkladem na vychrtlé hlavě a z propadlého obličeje mu zírala milosrdná smrt. Utekl do kočáru, opřel se o jeho zhrnutou koženou boudu a přemýšlel o tatiho povolání. Ne, ani za nic nebude doktorem, ani kdyby ho na kolenou prosili a hrozili, jak chtěli. I vytržení malého zoubku Věrušky Klauberové v něm budilo děs. Přišla s babičkou do ordinace a tati hned spustil laskavě a mile. I pro pána, a který pak je to zoubek, co tě bolí? To musíme pohrozit, ukaž mi toho nezdaru, Věruško. Jediný hmat kleštěmi, snad zlomek vteřiny a už dítěti, vkládal vytržený zub do upocené dlaně. Tak a teď ho nestrať. Pěkně ho dones domů a zaseď na zahrádku, schválně, ať si tam roste a zlobí se, že už nemůže trápit tebe. Tak pěkně s dítětem hovořil a přece on jeho syn, který by měl už dávno přivyknout lidské bolesti, hleděl na lesklé zubní kleště jako strnulá myš na tlamu hroznýše. Taky jsem si zvykl, řekl Karlovi, když se vraceli domů. A viděl jsem věci. Každý doktor vidí věci. Od toho je doktor. No, dám ti něco na čtení. Máme doma Ibsena, Zejera a Jiráska. Ohrnul rty a odpověděl. To už dávno znám, tati. Takhle, Pirona a Tolstého spisy. I Flammariona bych rád. Zajímá mne astronomie. Dám ti profesora Josefa Laceny obecnou kroniku. Má přes 1000 stránek, to si počteš. Je to vyprávění o národech vzdělaných od nejstarších dob až po naše časy. Kluci ve škole čtou Nického, řekl a pohledl na otce, co tomu řekne. A dej pokoj, naskočil doktor. To je staronový směr ve filozofii, ale zatím o tom nic nevíš. Já nevím, co je lepší, mlčet o něm, anebo mluvit. Vykládá vůli jako základní funkci v duševním a morálním životě člověka. Jeho ideálem je takzvaný nadčlověk a jeho tvrdost. Má hodně zastánců, ale i odpůrců. I ve vlastní zemi. Ostatně mlčel se a mlaskl na koně. Ostatně já ho podrobně nestudoval. Snad jednou ty, ale zatím máš právě na Nického dost času. Zbytečně by tě mátl. Loudali se vymletou silnicí, mlčeli a Karel se díval, jak otec lehce potřásá otěžemi a Grošák hodlivě plete nohami a natřásá je starožitným klusem a tati chvílemi utrousí. No, no, hý, Valášku, hý, hni sebou, ať jsme brzy doma. Už nechtěl otec znepokojovat, všiml si, že je ustaralý, čelo plné vrásek, vlasy a malý plnovous mu již notně prokvetali stříbrem. Jenže v doktorovi již zahlodal nepokoj, jakými cestami se ubírá myšlení jeho syna. Ne o medicínu, ale o filozofii se zajímá. A dokonce předčasně, vždyť mu ještě není ani 13 let. Do jaké společnosti v Hradci Králové vlastně chodí? Kdo jsou jeho přátelé? Po střehu a zvídavosti byl vždy až příliš neúnavný jeho nejmladší. Nová starost mu zahlodala v srdci, aby se snad chlapec nedal svést na bludnou cestu a dokonce snad nelajdačil. Večer sotva Lenča s Pečou vypadly z babičiny sekničky, vklouzl doktor k paní mámě, aby vyzvěděl, jak s Karlem v Hradci žijí. Dověděl se mnoho a nic. Paní máma mu věrně a do puntíku pověděla, jak se starý Hradec rozšiřuje o nové městské čtvrti, kolik kde stojí bochní chleba a libra masa, kde prodávají koňské vršty, co chce v Hradci Švec za nové podrážky a krejčí za kalhoty a kde se nejlépe nakupuje drůbež, vajíčka a máslo, že si na velkém náměstí udělala známost s jednou mladou trhovkyní z vesnice za Hradcem a ta jí dělá cenu, protože u ní den co den nakupuje a jedině od ní a žádného jiného. To se musí lidi nejdřív poznat, Toníčku, co v kom vězí. To nejde hned každému věřit. Teď ta ženská už jistě čeká, až k ní zase po vagácích přijdu. A Karel, je mi ne, on si jen říká v těch knížkách, kdy tě taky nejlepší ze třídy. Někdy, až musím říct, běž se taky proběhnout, Karlíčku, běž. A tak on veme nějaký knížky a už upaluje. ale na kurzu ne. To oni mají zakázaný. No dobrá, poškrábal se doktor za uchem. Dokud babina kluka stačí, je dobře. Co bude za rok, za dva, to se uvidí. A šel pro Lacinovu obecnou kroniku, aby Karla zaměstnal čtením historie. Karel mezi tím znovu nahlížel do podměstečka. Oběhl známé a zamířil do všech míst svých dávných dětských zastavení v dílničkách a dílnách. Ševcovic Růženka už vyrostla z kolébky, nikde ji neviděl, asi běhala na farské louce, zatímco její plenky na šňůře a místo v kolébce zabralo další děťátko. Pan Švec Elsner, trochu pohublý, zhlédl od svého verpánku u okna a v očích mu podivně blízklo. I podívejme, pan student Iček. Tak na vagacích, jak se máte, pane studente, co dělá Hradec? Já tam vojákoval, víme. Postřel v Elsnerově přivítání závan odcizení oslovení pane a vykání znělo z jeho úst velice stroze. Asi už nikdy nebudu panu Ševci podávat bílé floky k podrážkám, myslel si Karel. Už nikdy nebudu hledat pod stolem šídlo a zapadlou míru na něčí boty a pan Elsner už nikdy neřekne, tak co Ičku, nechceš ke mně do učení? Že bychom spolu šoucovali. Na pána se učí, na doktora, jako je jeho táta, myslí si pan Elsner a jistě si také říká, už mě nepotřebujou. U všecky Čapkovi děti jsou z domu, nosej bodky k jiným šoucům, jen jsem tam, teď služka Anna přijde a přinese botiska. A Karlovi bylo velice smutno, takže raději odešel. Podobně jako u Elsnerů bylo u Koláře Švorčíka i u Kuťáku, co si velice ustaraného vyselo nad truhlářskou dílnou. Pan Kuťák měl těžké napuchlé nohy a pod očima váčky a cizí tovaryš hladil hoblíkem bílé dřevo, zatímco pan Kuťák jen lepil papírové kraječky na rakve nebo štíků a do hlav jim stlal polštářky plné hedvábných hoblin. Prouzovic krámek s klinkavým zvonkem byl také stále stejný a připomněl Karlovi příhodu snad z druhé, třetí třídy obecné. Jdem na čulky. Volali na něho chlapci a on hodil tašku s učením do jakési síně v podměstečku a opoloval k potoku. Až na samou noc se mu rozbřesklo a vzpomněl na čítanku a početnici, běhal od domu k domu, i k Prouzovům vlezl a žalostně povykoval. Nevíte, kde mám učení? Ono se mi ztratilo. A měl oči jako brambory vykulené z brázdy a pan kupec Prouza se na něho zašklebil a řekl, musíš krapet zapískat, Ičku, třeba se ozve. Tentokrát nebyl paní kupcovou přivítán jako malý zapomnětlivý kluk, ale jako student s nadějnou životní kariérou. To jsou k nám hosti, řekla paní Prouzová, sotva ho zahledla v krámě. To jsem ráda, Karle, že vás zase vidím. Už mne napadlo, proč k nám nezajdete? Paní Matinka říkala, že jste doma. Vida. Už nevzdychá, jako když si napadlo Karla a nenápadně se rozhledl krámem. Všechno bylo na svém místě, pytle s rachem a čočkou, šuplíky s kořením, i biče na skobě, u dveří a vysoký úzký žebřík, poněž paní kupcová šplhala k nejhořejším šuplátkům pod klenbou, když jeho klukovský prst mířil zhůru. Já by sem chtěl vědět, co je to támhle, prosím. Koupil si kornout perníkových bobků, a zarmoutilo ho, že mu i tady vykají, jako by už do podměstečka nepatřil a byl docela cizím, přivandrovalým člověkem. Jirkovi měli jako dříve sínku plnou malířských štaflí a barev, ale už ho nevítali jako dříve. Tak pojtičku, co pak nám neseš? Byl pro ně studentem někým, kdo se již odcizuje rodnému hnízdu a jezdí jen občas jen oblížet. Nejbolestnější setkání bylo u pana kameníka Matouše. Tesal dál své andělíčky na vysokém zápraží, jen mlčky se po něm ohlédl. A spočítal pán andílky své a shledal, že je jich málo. I zavolal Růženku. Četl Karel zlacený nápis na jednom z právě dokončených podstavců se smutným andělíčkem a rázem v něm hrklo. Růženka Elsnerovic. Proto ji nikde neviděl. Proto se na ní Elsnerovi ani neusmáli. Utíkal domů jako splašený, v očích pal zalezl k půdě, aby se uklidnil. Náhle věděl najisto, že sem už tak docela nepatří, že už není tak docela jejich, těch lidí v téhle ulici a ve městě, kde jako malý kluk honil železnou obruč a cvrnkal s klukama kuličky a barevné fazole a všichni na něj volali Ičku, Ičinku, Ičku. Přestal být Ičkem a stal se Karlem, který šturuje Bůh ví co a kdo ví, jaký bude, až vyroste a došturuje. Ani Sláva Baudyš, Ruda Vlček a Honza Kuťák nepřišli jako dříve, museli s Pečou za nimi, jen Ludva Rejsek přehopl plot jejich zahrady jako kdysi a řekl: Nazdar kluci, to jsem rád, že jste tady. Nakonec vítal, když prázdniny končily. Vlaštovky odlétaly, opět val chladný vítr z oranic a na brambořištích zaplály ohníčky. I Peča se těšil do Vrchlabí a Lenča do Brna. Také jí poznamenalo cosi temného, ve chvílích osamění postřehl její smutek. Co truchlíš? Zeptal se jí a ona odpověděla: No, do vesně se moc netěším. Nemysli. Musel bys znát, jak jsou chovanky falešné. Představ si, lezli mi i do mého deníku a pak se mi vysmívali. Žiju si tam sama pro sebe. Jen do divadel se těším, na koncerty a také do tanečních hodin. A Ladislav? Zeptal se opatrně, aby ji neranil. Sklonila hlavu k hrudi a mlčela. Pak mu ovinula ruce kolem šíje a velice tiše začala recitovat. Lásko má ptáčku skřelí zpěváčku u mých dveří. Kdo uvěří, jak se mi stýská, kdo pak mi věří? Pohladil jí ramena a mlčel.
Já oslí kuklu mám, k mým rolničkám patří smích a smích slyším všude zní, jak procházím světem tím, světem, který rád tak se chválí sám, že jen bláznu mám důvěru jít. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep, kejblířů zmar. A čert je má figura, ta mistvůra, kterou dám, rozhřešení vám, prahům nevěstkám, úspěch mám a svět je, jak má být. Bůh ví, že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep, kejklířů smar. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvár. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep, kejklířů smar.
Si pak si vzpomínáte, že vlastně se vám také stalo něco podobného, když jste odešli třeba na internát, kde jste pobývali, protože jste byli někde na průmyslovce nebo na nějaké škole, v učení a podobně. Jakmile člověk opustil tu výsku nebo to místo, kde pobýval, tak najednou se tam už pak vrátil jako na návštěvu. Najednou něco, co byl váš domov, tak se proměnilo na nějaké místo návštěv a všechno to, co bylo tak jako součástí vás, tak najednou se proměnilo. Vzpomínáte? Nevím, jak vy, ale mě se to úplně všechno vybavilo. Tak se pojďme zase začít do té knížky Čapci od Marie Šulcové. No, školní rok v letech 1902 až 1903 nepřinesl mnoho změn. Ustálený řád gymnázia nepřipustil nic nového ve výuce, nebyl pružnější ani povolnější, jen posunul studenty o třídu výš a oktávu přistrčil k maturitě. Třídním profesorem v sekundě byl opět sek a skutečný učitel Vladislav Vlček. Někteří z neúspěšných studentů odešli z gymnázia zpět na měšťanské školy, neboť otcové nechtěli riskovat jejich další studijní neprospěch, jiní se odstěhovali do jiných krajů a škol. Také Jindra Králíček už do sekundy nepřišel a jeho bratránek Vojta přesídl z Malého náměstí od vdovy Karáskové do Svatodušní ulice k Ševci Růžičkovi. Měl jsem taky na mále, svěřoval se Karlovi. Musím sebou letos hodit, aby táta nehudroval, že na mne zbůdarma vyhazuje groše. Proto jsem taky šel do jiného kvartíru. Bába Karásková podražila a navíc chtěla aprovizaci. Nejraději bych šel do Boromea, na mou duši tam kluci platí pakatel. Ale nemají volnost, kamaráde, řekl varovně Karel. Jen si všimni, vidíš je někdy venku? Musí jít z gymplu rovnou domů, učit se, pomodlit a jít spát. Rektor Rail prý chodí v noci se svíčkou. Jestli všichni doma jsou, jestli ti skrčenci v postelích nejsou vycpaní panáci. Pepan Kuropata a Gustav Hrejsa loni pláchli oknem, pamatuješ, připomněl Vojta. Jo, to ošulili správčího Luterova ústavu. Tam jehošo, taky vojna jako řemen. Učit se, pomodlit a na kutě. Zatrestněli kasárníka, ani se neptej. V Boromeu, jako u Luterů, všechno na jedno brdo. Buď rád, kde seš, řekl a významně nakrčil nos. Takže radši suchý kafe a mokrý brambor, říkáš, zaškribl se Vojta a zamířil do Klicperovy ulice ke Karlovi Ferbasu z tercie, který mu slíbil za mírný obolus postoupit loňské učebnice sekundy. Karl se rád procházel hradcem. Byl přitahován úzkými uličkami starého města, lákalo ho empírové schodiště zvané Bono Publico a na velkém náměstí široká podloubí v celé frontě domů bezpečná skrýž korzujících v čase nepohody, ale i úkryt studentů, kteří měli zakázáno procházet se podloubím ve večerních hodinách. Karel navázal přátelství s Emilem Vachkem, chodili občas procházkou na levý břeh Orlice a poslouchali ozvuky hudby z důstojnického parku. Emil měl 3 starší bratry, byl polosirotek a nesmírným úsilím obětavé maminky studoval hradeckou reálku. Emil se mu svěřil, člověče, já když se podívám na logaritmické tabulky, tak mi jezdí mráz po zádech. Já mám rád literaturu a jazyky. Tahle reálka je maminčin těžký omyl. Asi jí někdo řekl, že se na ní maturuje už v septimě a pak se hned mohu dostat někam do úřadu. Ale já a kancelář. Netruchli, třeba nakonec všechno jinak dopadne. Zahůhlal Karel a myslel přitom na Vildu, který rovněž čekal, že pro něho také všechno jinak dopadne, i když za něho maminka slíbila, že bude knězem. On nás vlastně drží nad vodou náš Josef, víš, svěřoval se Emil, neboť cítil ke Karlovi skutečné přátelství a důvěru. Když tatínek umřel, bylo mi 5 a Josefovi 15. Byl ve kvartě a musel studia pověsit na hřebík. Uměl krásně psát, tak si ho starosta Ulrich vzal k sobě za písaře a bratr nás pomáhal živit. Pak jsme se stěhovali z místa na místo, to nikdo ani nespočítá, kolikrát my se stěhovali, až do Hořic. Maminka si našla místo v přádelně, ale propouštěl se a tak jsme putovali zpátky. To už nám pomáhal i bratr Karel. dělal pomocného číšníka a maminka za rozbřesku objížděla vesnice a vykupovala od sedláku mléko, aby ho už ráno před šestou mohla prodávat v Hradci po domech. Karlovi zatrnulo. Tak statečnou měl Emil maminku, tak obětavé bratry. V závějích se v zimě brodila po pás ve sněhu s jediným pomocníkem, psem zapřeženým do vozíku, aby vydělala pár krejcarů na nejnutnější živobytí pro nezaopatřenou rodinu. Vzpomněl na svoji matku. Jak by si asi počínala, kdyby takové neštěstí postihlo ji? Asi by nevycházela z velikého pláče a o domácnost by se starala hronovská babička. Zavedl Emila k babičce a byl k ní velice vlídný. A kde pak jste byli, vyzvídala, když předně postavila pořádné kafáče s hustou čepicí smetany a přistrčila jim mísu čerstvě napečených vdolků. My s Karlem chodíme k vodě, řekl Emil, a také ke kasárnům. Já mám vojáky rád, ty chudáky, co je kaprálové honí po cvičáku a řvou na ně jako na lesy. Jojo, chlapci, jojo, takový už je svět. A proč je honěj? Ale, babi, to jsou Rusínové a neznají německy, odpověděl Karel. Takový nepravosti a člověk na člověka. Kdo to kdy slyšel? Divila se a měla kulaté oči plné lítosti. Školní rok opět uběhl jako voda v nejrychlejší řece. Karel byl opět primusem třídy. Měl 7 jedniček z povinných předmětů, z nepovinných podvojice, z němčiny a z tělocviku. Ale měl výbornou zkreslení. V podvečer posledního dne před odjezdem domů se opět sešli s Emilem v širých lukách u Orlice. Šli pomalu a tiše, jen co noha nohu mine, a hovořili o studentských příhodách, jak se na obou školách udály v posledních měsících a dnech, zejména je stále vzrušovala nedávná a dosud nevysvětlená a záhadná sebevražda Quintana Bodensteina, který skočil z mostu do vody před soutokem Orlice a Labe a utonul. Představ si, člověče, že si vyřezal do zábrany křížek a vedle monogram a pak hupl dolů, do té největší hlubiny, co se voda mele, řekl Karel. Kluci se dnes chodí na to místo dívat. A taky modlit, poznamenal Emil a bez děky se ošel. Říká se, že si na něho profesor zasedl a taky holka ho nechala. Prý z něho tesklivost čouhala, žádné řeči s nikým, šel a skočil z mostu. To je co? Šli mlčky a mysleli na nešťastného Quintana, který neunesl tíhu bezpráví, smutku a zrady. Karla napadlo, co asi vězí za takovou neschopností vyrovnat se s nepřízní osudu. Zda je to nějaké předznamenání nebo jen okamžitý zoufalý let myšlenek, či tajemné volání hlubiny, které nervově slabé k sobě táhne mocí velikou. Vzpomněl, jak kdysi přímo nezřízeně vábil vysoký tovární komín na Sichrově, kovová stoupadla k samému vršku, že byl nejednou v pokušení šplhat, stoupat, vydrápat se až nahoru, děj se co děj, bylo to nutkání i hrůza, tajemnost i odpor. Víš, že Pepana Kuropatu odvezli do nemocnice? Řekl Emilovi, aby prolomil mlčení. Dostal chrlení krve, prý má souchotiny. Emil se zastavil a s úžasem zíral na Karla. Pepan, souchotiny? Vždyť se mají v tom luteráku dobře. Jo, to je bacil, hochu, odpověděl zasvěceně. Moc doktorů tomu sice nevěří, ale starý Robert Koch má pravdu. A dokonce už 20 let má pravdu, i když ho i sám Virchov potíral. Já bych ti mohl vyprávět, člověče. Celé rody u nás v podhůří hynou, protože všichni žijí na jedné hromadě, izolace žádná. Můj táta věří Kochovi a táta je dobrý doktor. Zachvátili oba smutek, ještě před týdnem byl Pepan mezi nimi v Topolové aleji ještě před několika dny. Veselý tmavovlasý mládenec z moravského Slovácka, premiant, chytrý, nadaný a bystrý, propadl smrtelné chorobě, již se bude několik let bránit, než podlehne, než odejde. Nestane-li se nějaký zázrak, ovšem, a neodejde se léčit na Jadranu. Ale tam sotva, je příliš chudobný tenhle synek z markrabství. Emil v náhlém smutku sedl na břeh řeky a dlouze se zadíval do jejich vod. Z protějšího břehu z německých plukovních kasáren k ním večerním šerem tiše zaznívala líbezná melodie písně Zum Gebet. Jsem taky nešťastný, Karle. Vyklouzl náhle Emilovi z úst a pohledl kamsi stranou. Zamiloval jsem se jen považ. Je dcerou pastora a vůbec mě nechce. Jdu v srdci s živou, nezhojenou ranou, však zemřít přece nelze mi, tak to říká Byron. Žiju rozervaně, vnitru nešťastný, spokojenost žádná. Chvíli mlčeli, Karel s úžasem v očích. Pak se tiše obrátil k Emilovi a řekl, bojím se, člověče, že já brzy taky. To je co? No jo, tak to jsou ty první lásky. To víte, to se nezdá. V terci odpadla výuka přírodopisu, za to studentům přibyla řečtina a fyzika. A vystřídali se i přednášející profesoři. Letilo místo ředitele Steinmana, vyučoval CK suplující učitel Josef Hruška, řečtinu, němčinu a češtinu CK suplující učitel Antonín Hlavatý, zeměpis a dějepis obsadil CK skutečný učitel Jan Josef Vrabec, matematiku, přírodopis a fyziku měl Vlastislav Vlček, který se konečně přes prázdniny přerodil ze skutečného CK učitele v řádného CK profesora. Blahopřáli mu byl opět jejich třídní. K tomu účelu Otto Sommer, syn zazobaného hradeckého obchodníka, vzal mamá z vázy kytici pozdních růží a z deputací je vložil do rukou překvapeného profesora. Byl dojat až k slzám. Měl nový přilehavý oblek a nové brýle v úzkých zlatých obroučkách, které si posadil na nos patrně zcela nedávno, neboť jeho ruka ze zvyku často sáhla do kapsičky u vesty, která kdysi ukrývala cvikr. Když profesor potlačil pohnutí, nezačal jako minulé roky přednášet studentům o jejich povinnosti k ústavu, ale jal se své třídě udělovat otcovské rady zejména k jazyku řeckému, který jest jazykem nesnadným, leč jest jazykem největších filozofů starověku, Aristotela, člena Platónovy akademie a vychovatele Alexandra Makedonského, Sokrata a jeho žáku Platóna a Xenofonata. Ale i Archiméda, studenti jednoho z největších matematiků onoho věku, znamenitého vynálezce v oboru mechaniky. Ať toho nechá, profou, zašeptal Vojta Karlovi do ucha. Co nás straší, stejně bude sardelí jako máku, aspoň u mne. Zvládl jsem latinu na jedničku, zvládnu řečinu taky, myslel si Karel, a velice toužil vypadnout ze třídy, aby mohl jít domů napsat Pečovi dopis, neboť od příjezdu z prázdnin jej přepadla o Peču veliká starost. Věci, které s ním prožíval v červenci a v srpnu, se mu hluboko vryly do paměti. Peča byl znovu velice nešťastný. Vrátil se domů z dvouleté odborné tkalcovské školy ve Vrchlabí jako její úspěšný absolvent, jenž ovládá veškerou techniku tkaní a zná i jednotlivé součástky tkalcovských strojů, takže Peču s radostí přijali do Moravecovy továrny za volontéra, což v praxi vypadalo následovně. Peča za svou denní 11-hodinovou dřinu jako dobrovolný pracovník nedostával z hola nic. Navíc začal od samé píky, jak radil pan továrník tatimu, neboť prý jen tak bude ve svém vlastním podniku všemu rozumět. Peča tady po práci mazal a čistil stroje koudelí, leha je přitom často na špinavou kluskou, olejem nasáklou podlahu, metl chuchvalce jutového prachu a pazdeří a uklízel v dílnách hromady bláta. Když Karel s babičkou přijeli z Hradce na prázdniny, měli šilce tak udřené, jako nejposlednější čeledín na knížecím velkostatku, nechty ulámané, s černou zažranou špínou, kterou nedokázala odstranit ani několikera lázeň v horké mídlové vodě. Vstával ráno s korupěním a večer padl na lože umořen duševně i tělesně. Jak dlouho trvá takové volontérství, ptal se otce. U jiných rok, u tebe jistě déle. Prý nejsi dost hbitý, ptal jsem se mistrů, odpověděl doktor zasmušile, neboť mu neušlo, že Peča je fabrickou dřinou tak umořen a deprimován, že dokonce ztratil zájem i o náčrtník a tušku. Musíš se víc činit, abys postoupil do kancléře. Nechtěl do kancléře a nechtěl už vlastně vůbec nic. Mlčel, svisil hlavu, tichý jako pěna a celý se propadal do hluboké zádumčivé netečnosti. Aby jej nějak utěšili, říkali mu, musíš to vydržet, člověče, jinak bys nemohl být v dědově mlýně podnikatelem. Tedy, až se ten mlýn předělá na tkalcovnu, zatím tam mlynáří, ta je nájemník. Neodpověděl, ať do něho mluvili, jak chtěli. Zalezl do altánu a celou neděli ho neviděli. Tak ho také našli Karel s Lenčou. Listoval v jakési obrázkové knize, unaveně hleděl na barevné ilustrace a byl velmi nevrlý, když jej přišli vyrušit. Co je s tebou, pověz, prosím tě, ptali se ho. Hledáme tě po celém baráku, voláme a ty jsi tady a ani se neozveš. Jako bychom ti něco provedli. Pohledl na ně úkosem a opět mlčel. Nemysli, mám, nám je to taky líto, že tak dřeš. Ale co máme dělat? Řekni, za kým máme jít? Nebyla s ním kloudná řeč. Vězel ve svém ublížení a smutku až po uši a nejméně si přál, aby mu právě oni dva nějak pomáhali. Pak se Karel dověděl další zvěst. Lenča prý už dospěla a měla by se vdát. Ne v úpici, ne, řekla mami rezolutně. Tady pro tebe není nikdo vhodný, řekla a myslela svá slova velice vážně. Už jsem psala řediteli Marešovi do Brna, aby tě dámy z Vesny uvedly do společnosti. To víš, holka, musíš si udělat známost, já v tvém věku už byla zasnoubená s tatím. Objela peču kolem krku a zaplakala. Vidíš, taky to nemám lehké, musím z domu. Musím a basta. Ale to jim slibuju svatosvatě, že si vezmu prvního mužského, co se mi připlete do cesty. I cikána pokusil se ochabit žert Karel, ale nikdo se ani neusmál, ani neodpověděl. Pak konečně tu velikou tíseň, která tak náhle vyplula, ze všech koutů altánu prolomil Peča. Podíval se silnými skly brýlí na své útlé začernalé ruce, pak pohledl na Lenču a Karla a řekl, co pak vy dva? Oba odejdete, vám je hej. Ale já nevím, jak dlouho takhle vydržím žít. Ale pro boha Pečo, vzlikala Lenča a zakryla si dlaněmi tvář. Každý praktikant tohle musí a přetrpí. Zas bude dobře, uvidíš. Zvedl hlavu a chrapivě odpověděl, vždyť já vím, a máchl rukou, jako by odháněl obtížný hmyz. Karel přešlápl z nohy na nohu, jako by ho postihlo náhle mrazovenčení chodidel. Sám byl mašinami očarován, chodíval se dívat do továren, chvíl se zvědavostí i bázní. Nesmírně tence a pronikavě, jako tisíce moskytů hvízdala vřetena, ryčně klapaly tkalcovské stavy, svištěly řemeny, žhavě vydechl kotel a hlučně mlaskal parní stroj. S úděsem se díval na ohavný chrup zubatých koleček, která už tolikrát rozžvíkala lidské ruce. A tati pak v ordinaci dával dohromady všechny ty zbytečky a zbytky prstů a napájil přitom postiženého koňakem, aby všechnu tu bolest ještě chvíli vydržel na čele potůčky studeného potu. A není v tom všem, co jej přitahovalo i odpuzovalo nebezpečím, živoří a trápí se jeho bratr. Od těch chvil, co si velice těžkého a smutného, leželo mezi nimi, poprvé za celý věk dětství a mladosti. Ještě loni bylo všechno jinak, ještě o jarních prázdninách. Peča vymýšlel návrhy na závěsy a ozdoby celé hodiny studoval a podrobně rozpracovával způsob tkaní roztodivných obrazců. Byla v něm radostná souhra tvůrce s milovaným dílem. Nyní se vše rozpadlo do nekonečných hodin práce, vnucené, nemilované a cizí, a nezůstalo nic než nedospělé třesoucí se ruce, které v prstech neudrží ani pero, ani uhel, ani tušku. Karel nevydržel tento podivný stav věcí, přímo se dusil v atmosféře domova. Odmítl otci asistovat v ordinaci, odmítal s ním jezdit po pacientech. Divné osamění ho sevřelo do bludného kruhu a hnalo jej mocí velikou do podhůří Žaltmanu. Do městečka se sedmi prameny zázračné vody Matky Boží, sedmi milost, sedmi radostné, kde jako dítě chodíval o poutích mezi boudami a stánky. Pokaždé také vklouzl do krámku malíře skla a porcelánu pana Františka Šmita a hltal očima divu krásné a roztodivně malované květy na talířích, hrnečcích a mísách a vždy si přál umět také tak malovat, jako pan Schmidt. Zkoušel to doma vodovkami, ale nic se mu nedařilo, ani jediný květ, neboť lesklá glazura na hrnečcích do sebe nevsákla ani jedinou kapičku barvy. Nyní, když ho doma posedla tesknota a toužil se trochu vymanit ze zajetí smutných myšlenek na pečovo volontérství, napadlo ho, že by to malování měl zkusit přímo u Schmidta. Ale než se s ním stačil domluvit, prázdně skončili a vrátil se znovu do Hradce. Toto vše nyní Karlovi leželo v hlavě jako stín a přímo neodbytně jej nutilo k nějakému kroku. Rozhodl se, že Pečovi co nejdříve napíše, nebo jej posedlo od chvíle loučení před odjezdem nedobré tušení. Zašel za bratrem do pokoje, kde Peča od svého návratu zvrchlavý spával v rozvrzaném šupleti divanu, vystlaném peřinami, protože postel mu pro jeho vzrůst byla krátká. Nesetkali se jako obvykle pod půdou na schodech, poprvé za dlouhý čas netančili spolu oslavný tanec pávů rodu Mor a nepěli píseň Ujla tujla pusto déve, lezach tukr mizeréve, ujla, ujlala, leze lérum namará, ani si neřekli bach, ať brzy vidím tvou tvář šlechetný birdo. Tak se měj, bratře, řekl Peča, v očích stín únavy a podivného odevzdání se osudu. Studená hrůza mu sevřela hrdlo. Vzpomněl na Quintána Bodensteina, jak jej vytáhli z Labe, velký kus za Hradcem, na jeho vylitý křížek na zábradlí dřevěného mostu přes řeku, kde se kroky chodců dunivě rozléhají hluboko pod nimi víry a zrádné proudy vod. Vzpomněl, že tati má v ordinaci různé jedy do léku. Zamyká je a přece. I on se kdysi mazaně dostal k špiritusu, když jednou v zimě chtěli s klukama chytat hladové vrány. To všemu proletlo hlavou Peču v divný lesk v očích, nezakrytých před spaním silnými skly brýlí. Dnes pospíchám, řekl proto Vojtovi, když jej profous vlček konečně propustil na svobodu. Musím něco bezodkladně zařídit, letím domů, ale večer se sejdem na korze. Prolétl širokým podjezdem gymnázie a hlavou mu vířila slova, která Pečovi napíše. Všechno jednou skončí. Sambhár lok, drž se, jak řekla babi nedávno, abys všem vokázal, co umíš. Velký náčelník Apačů Inčučuna pobije všechny Kyovy, kteří jej pronásledují a z jejich skalpu si v Pueblu pořídí předložku. Pozdravuj naše pávy, Sambhár, i oni už dávno mají nové chvosty peří, o něž jsme je připravili, pamatuješ? A budou ti vždycky pomáhat, můj Robinzone, protože jsem tvůj pátek a budeme vždycky spolu. Víš přece, co jsem ti šeptal do ucha u konečných, když len často nala. Rozpomeň se na to, můj dobrý a šlechetný Birdo. Koupím ti tady olejové barvy, běž na krákorku a maluj, pořád maluj, Sambhár lók, však ono z toho časem něco vyleze, uvidíš. Když dopis odeslal, trochu se mu ulevilo, ale starost o Peču ho pronásledovala na každém kroku. Tak, je na čase si zahrát Honzu Nedvěda.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Pezanská náušnice, ta svítí jak vodní mír. Vír, když v moudrém slunci řekne, rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách tím stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn, tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu, kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.
Si zahráli, tak se pojďme podívat zase, jak se nám to všechno vyvíjí. No, rodiče, kde přidělili dětem různé role, no, bylo potřeba, aby už ty děti se chovaly zodpovědně. Když to srovnáte s tím, jak to je dnes, jak ty děti jsou prostě úplně mimo reál a řada dětí prostě je malýma v úzovkách dětma až do dospělosti a ani nezakládají rodiny, protože jsou buď se jim líbí být v péči toho mama hotelu, jak se říká, nebo dnes i hodně velká muda, že lidé se nechtějí vázat, protože nechtějí přijmout odpovědnost, na druhou stranu se nechtějí ani dělit, proto nemají potomstvo. Takže těch důvodů, proč ta rodina už dneska není to, co bývávalo, prostě těch je celá řada. Tak se pojďme zase začít do knihy Čapci od Marie Šulcové. Prožitý čas v Hradci Králové stačil Karlovi k tomu, aby se dostatečně rozhledl nejen městem, ale i po nivách hradeckého školství, což byla kromě gymnázie hlavně reálka, obchodní akademie a učitelský ústav. Zadlouho se od studentů těchto ústavů, zejména od Septimána Jirky Červeného, dověděl, že se opět pomýšlí na obnovení studentského časopisu Školní prach, který vycházel již v letech 1899 a 1900 v tercí gymnázia, psaný rukou redaktora a obsahu tak nanicovatého a ve vydání tak útlém, že zašel na úbytě dřív, než se o jeho existenci dověděl CK profesorský sbor. Tentokrát měl Školní prach vycházet objemnější a scénějším obsahem a co víc, nespokojení studenti všech hradeckých středních škol měli za lubem další překvapení. Chtěli utvořit sebevzdělávací sdružení studentské. Začátkem listopadu dostal Karel od Emila Vachka krátký vzkaz. Přijď v neděli na Střelnici, sraz ve 3 hodiny. Střelnice byl dělnický družstevní dům ve Střelecké ulici na Pražském předměstí. Měl hospodu s velkým sálem, u výčepu a malý šálek za výčepem, místo jako stvořené pro tajná setkání a spolky. Přišel pár minut po 3 hodině a žasl. V místnosti už seděl celý připravený výbor sebevzdělávacího sdružení. Septimán Jiří Červený, Franta Melichar, uzdravený Pepan Kuropata, Otto Sommer, od nich z Tercie, Augustín Bartoš z učitelského ústavu, realisté Alois Kubíček a Emil Vachek z obchodní akademie Bedřich Kohout. Náplň sdružení měla být velkolepá. Páni výboři jeden po druhém pronesli plamenou řeč o tom, jak je důležité poskytnout sami sobě vzdělání co nejširší, když zatuchlost CK středního školství obzor vědění studentské veřejnosti nejenže rozšířit nechce, ale ani nemůže, neboť jeho činnost je úzce svázána a pozemnána pustým byrokratismem nejhrubšího zrna. Nejohnivěji hovořil Jirka Červený. Co nám poskytuje naše střední školství? Začal řečnickou otázkou svou trůní řeč. Promluvá k nám snad o slavné minulosti našeho věrného města Královny Rejčky? O husitské tradici vždy věrné a oddané zájmům českého národa? Nikoliv. Musíme sami sebe poučit i naše kamarády, že zakladatel novodobé dramatické literatury Václav Kliment Klicpera, profesor zdejšího gymnázia, byl Hradečák a velkou část svého díla napsal ve svém domě u zeleného stromu poblíž Pražské brány. Jeho vůdčí kulturní vlastenecká činnost byla soustředěna kolem Pospíšilova knihkupectví a měla takový ohlas po celé vlasti, že dokonce i Josef Kajetán Tyl přerušil svá pražská studia a odešel na jaře roku 1827 za Klicperou sem do Hradce a byl jeho žákem. Kdo ze studentů dnes ví, že v Hradci byla celá řada našich vynikajících lidí? Kromě Tyla, to byl František Škroub, historik Tomek Václav Vladivoj, dále Josef Jaroslav Langer, buditel a básník, spisovatel Alois Jirásek, to je na okraj, pánové. To ještě Hradec neví, co dříme v nás, že ano, zasmál se do všeobecného mručivého souhlasu Jirka a pokračoval. Tohle všechno, co jsem pověděl, nám naše CK střední školství nepoví. To se pouze stará, abychom se příliš nepovznesli nad určené nivo. Buďme tedy nositeli pokroku v tomto zatuchlém hnízdě, které teprve ex post pochopí, co zůstalo dlužno nám, studentské mládeži, čím nám mělo být a čím nám díky pohodlným pantatíkům na středních školách ještě dlouho nebude. A co děvčata, ozvali se hlasy z publika. Ani ponětí nemají o dobré literatuře. Jediné, co jsou schopné odříkat, jsou Hálkovy večerní písně, a to ještě jen některé. Jejich největší kumšt je háčkování a píchání do čehosi, co se nám, mužům, ani na oči nedostane, protože to schovávají pod garderobou, že? Ženy vzdělané potřebujeme vedle sebe. Žádné puťky, které mohou vyjít z domu jen doprovodu gardedam. Pánové, krutil Bedřich Kohout, rozkurážené shromáždění. Podotýkám, že naše spolková místnost bude zde, na Střelnici, a že se tu budeme scházet každou neděli, ať krásně, nebo ať leje. Aby z nás měl hostinský nějaký zisk, tak můžeme pít pivo, jíst buřty a kouřit podle libosti. Po každé přednášce bude diskuze, budeme recitovat verše, zpívat a vůbec dělat všecko, co nesmíme ve škamnách, ale s úrovní, pánové, s úrovní, žádné hlouposti se trpět nebudou. Do ledna si každý něco připravte. Karel seděl za stolem, utucával pivo a víc než na řečení myslel na to, čím to asi je, že mu pivo, které tu pije zcela svobodně a veřejně chutná méně než úpické, zniklíčkovi z hospody, jež večer tati mu nosil ve žbánku a poté jej upíjel tak mocně, že mu pak nezbývalo nic jiného, než krapet je pokřtít. Křtil je tedy často i vodou dešťovou z kádě pod okapem, protože slyšel, že nejlepší pivo je z vody měkké a nikoli studniční. No uvidíme, řekl Emilovi, když se vraceli domů na samý večer. Jen bych rád věděl, jak sem chcete dostat děvčata. No, pokrčil rameny Emil, zatím sem budeme chodit jen my. Dámy se bojí maminek. Scházeli se opravdu každou neděli, pozvali juristu Ludvíka Steinera i Karla Procházku, známého anarchistu. Ale brzy se přeli a hádali. Nikdo z dobře nevěděl, co to anarchismus vlastně je, tušili jen, že jde o stav, kde si každý dělá, co chce, může seřezat rektora, zrovna tak jako Káťu Frunhambera, dobré pověsti a třeba i rabína Kóna, když se někomu zachce a nic se mu za to nestane. Tohle jim moc neberu, řekl Emil Karlovi. Pojď, jdem za děvčaty. Jo, jo, nějaký ordung musí bejt, říká naše babička, řekl Karel, dopil zvětralé pivo a šli do města. Chození za děvčaty bylo odpolední korzo na velkém náměstí. Chodilo se po dvou nebo ve skupinkách, od jednoho konce podloubí druhému tam a zpět a Karel si vzpomněl, že i v Úpici bývá korzo vždy v neděli na náměstí před kostelem po hrubé mši anebo v podvečer sledované sudími zraky všech úpických matrón vyložených v oknech anebo sedících na sousedských lavičkách před domy. Měli bychom se místo na střelnici scházet u nás, řekl Emil, když vypadli z hospody. Nám se už teď špatně nevede jako dřív. Bratr Karel je obchodní cestující u Pečků. Už máme pěkný byt. Uvidíš, za chvíli se všechno prozradí a nechci vidět ten sandrbál ve škole. Emil měl pravdu. Sedánky na střelnici časem ustávaly a sebevzdělávací sdružení studentské přesídlo k Vachkovům. Tam také studenti založili malou knihovničku z knížek vypůjčených i koupených, zahubené výpůjční příspěvky, snad 30 jich měli, Macharovi Tristium Vindobona, Magdalénu, jeho nejnovější verše. Zde by měli kvést růže. Dále Zejerovi Troje, paměti Víta Choráze, tři legendy o krucifixu, Jana Márii Plojarhara, Dům utonoucí hvězdy i lirickou pohádku Radus a Mahulena. Zejména Machara chtěli děvčatům půjčovat, aby se jim otevřeli oči. No řekni, co by ještě chtěli slečny? K takovému čtení, co máme my, se jen tak hned nedostanou. Do knihovny nesmíme, do čítárny taky ne, tak si to musíme vynahradit, jak se dá, řekl Emil, ale Karel mlčel. Uvědomil si, jak velice zčetlá je Lenča, že všechno, s čím se hradecké dívenky snad budou chtít obeznámit, ona má dávno v malíku a sleduje již cizí literaturu. Jenže dostat se k dívkám nebylo tak jednoduché. Chodili sice na korzo velice pilně, v dlouhých řasených sukních až ke kotníkům, upnuté až ke krku do těsných živůtků a v doprovodu svých více či méně korpulentních mamá v ruce vyšívaný šáteček nebo paraplíčko, aby je slunce příliš neožehlo, ale byly hlídány. Jen tu a tam některá vyšla s přítelkyní a k těm pak bylo možno se přitočit a navázat s nimi rozhovor. Pokud vím, tak děvčata jsou neobyčejně vnímavá a chápavá, řekl Karel a opět vzpomněl na Lenču, které nebylo třeba nic opakovat dvakrát. Jsou ovšem také zpátečnická a koketní, pokračoval v hodnocení dívek, čímž opět přivolal do vzpomínky tmavou holčičku z prkených baráků za Úpicí, jež mu kdysi, když byl ještě klukem, určitě nadbíhala. Neměl jiné zkušenosti a přetvářel si negativní chování děvčat do její podoby. No taková slečna Pinkavová nebo slečna Svatoňová, ty mají snahu vzdělávat se, mínil Emil. Jen počkej, potkáme je, chodí vždy spolu. Ale než se Karel stačil s oběma děvčaty seznámit a posoudit jejich vzdělání, chtivost, zaujalo ho cosi jiného. Studenti hradeckých středních škol se chystali vydávat všestudentský hektografovaný měsíčník Obzory. Časopis měl již nachystanou pěknou secesní obálku a měl vycházet asi v 60 výtiscích. Roční předplatné činilo korunu, půlroční padesátník a členové a výboři sebevzdělávacího sdružení studentského se na první schůzi redakční rady sešli na tajném sezení u Vachů. Z něčeho přece musíme kupovat papír a platit typografovi v Peřinově tiskárně, aby nám obzory rozmnožil. Zadarmo to dělat nebude, hájil Emil roční korunové předplatné za chystané čtení. A račte si, panstvo, nachystat nějaké pořádné příspěvky, aby časopis byl naší studentskou vizitkou, stal v čele stolu nově zvolený redaktor obzoru Bedřich Kohout a důležitě přehledl hlavy svých spolupracovníků. Redakční kruh musí trvat na vysoké úrovni prací, žádné hlouposti se tisknout nebudou, pánové, to račte každému povědět. Spoléháme hlavně na Septimu a Oktávu gymnázia. Ještě jednou připomenu, kdo je členem redakce obzoru. Jirka Červený, Franta Holzmann, Vulgo Dřevoň, Josef Rosenweig, dále Kuropata, Mikula, Karel Čapek, Vojta Králíček a realista Emil Vachek. Vám všem, nechť autoři svěřují plody ducha svého, by rozhojněny byly jako patero chlebů a dvě ryb, jak stojí v písmu, a budete jak rozsévači, kteří vyšli, aby rozsévali dobré zrno v zemi úrodnou. A taky doufáme, že se mezi námi i mimo nás neobjeví žádný jidáš iškariotótský, který by tuhle naši bohulibou činnost na nás píchnul, dodal Emil, ale byl umlčen. Kážeš jako náš Káťa, ušlíbili se gymnazisté a pomalu se zvedali k odchodu, nebo čas pokročil, temná noc byla za okny a v pokoji u Vachků bylo nahuleno jako v putice. Panenko Maria, kde jsi tak dlouho byl, Karle? Přivítala babička Novotná vnuka, co to vzal doma za kliku a strčil hlavu do předsínky. Co je to s tebou? Pověz, já už si teďkom nevím rady, seš pořád v luftě, snad už nechodíš za nějakou holkou. I čerta zavrčel a trochu potemněl v obličeji. Je vůbec možné téhle staré babi říci, že se mu opravdu jedno děvče líbí? Chodilo téměř denně na odpolední korzo a v neděli i na studentskou mši, povinnou pro všechny gymnazisty katolického náboženství, a on, místo aby hleděl na oltář, pátral po její plavovlasé hlavě, koketně ukryté v malém kloboučku uprostřed zástupu děvčat. Tomu ty, babi, nerozumíš, odsekl a měl zlost, že si ho všímá. Už nejsem kluk, jsem student a mám své povinnosti a závazky ke svým kolegům. Učím se dobře, jsem zase první ve třídě, tak co naříkáš? No já jen, aby nebyly maléry, zahrozila mu prstem. Povím to všecko doma, jak lajdáš venku, už ani se mnou karty nehraješ. A dělám ti pomyšlení, Karle. Já vím, jako s těma koblihama, myslel si, když lezl do postele, ale nahlas neřekl ani slovo. To bylo samé. Je z kadličku, jsou dobrý, koukni, mají v obroučku jako svatozář, jsou na másle smažený. A on po nich dostal takovou žloutenku, že musel honem domů a mami padala do mdlob, když ho viděla, byl žlutý jako citron. Celý se zarděl, nevolí, že by babička mohla objevit jeho spády, přetáhl si peřinu přes uši a zavrtal hlavu do polštáře. Ten podzim přijela do Hradce Lenča. Musela přijet, protože neuměla, jak se patří, tančit. V září, než Karel s babičkou znovu odjeli do hradeckého bytu, řekla paní Božena: nevzala byste, babičko, Lenču k vám? Byla bych tuze ráda. V Brně se tancovat nenaučila skoro nic, takže by se to mohlo zkusit v Hradci. No, radši bych hlídala pytel blech než jednu mladou holku, řekla babička Novotná, aby paní Božena nepoznala, jak je blažená, že bude mít alespoň nějaký týden Lenču u sebe a vyjde s ní pěkně nastrojenou, nejen do tanečních hodin k panu tancmajstrovi Čtvrtečkovi, ale i na špacír do parku a ulic města. Šli jí s Karlem naproti k vlaku a Lenča, veselá a šťastná z náhlé volnosti, řekla rozpustile: víš, babičko, když mám někde klofnout ženicha, musím umět tancovat, jináž se snad ani nevdám. A to by byl pro naši mami náramný ouraz. Jo, jo, každá ženská musí umět tancovat, hlavně kolem plotny, že jo, řekla babička a vodila Lenču do tanečních hodin, aby se v tom tancování pocvičila, a nejen to, Lenča chodila také do hotelu na výpomoc, aby okoukala vaření, a chodila vyrábět irské krajky k starým slečnám Lábovým, Joffy a Aně, dávné honoraci města z let 70. jejíž mladost se kdysi zastavila v čase prvních studentských lásek. Když Lenča přišla do jejich staropanenského bytu, provoněného levandulí a s chudoučkým nábytkem z minulých dob, slečna Sophie údivem zpráskla zvadlé ruce. I pro Kristáčka pána. Je ona opravdu slečna Čapková? A tatínek je Antonín a doktor? To si dávno ho vyplulo v tu chvíli na povrch dojemná vzpomínka. Lenča i hned poznala rozevlátý otcův rukopis na zažloutlých čtvrtkách papíru i autora básní a krásně zdobených iniciálek. Jak velká to musela být láska, když zestárlá slečna Sophie i po letech vzpomíná a hledá v dceři nevěrníka jeho podobu. Urostlá a hezká Lenča vstoupila mezi hradeckými slečnami skoro za značný rozruch. Byla o 3 roky starší, vyspělá duševně i tělesně, ale byla hlavně vzdělanější, což nejbystřeji zaregistroval Karel. V debatě o současné české i světové literatuře umlkaly dívenky jedna za druhou, nechávali hovořit pouze Lenču a jejich zájem se soustředil pouze na účel její návštěvy. Bude se vdávat, řekl významně Karel, žena, aby splnila všechny své povinnosti, musí se vdát a musí mít co nejvíc dětí. Pak teprve je šťastná. Je ovšem docela možné, že v budoucnu kromě dětí bude smět absolvovat i vyšší studia. Tomáš Dostojevského, řekla Lenča, nemám ho ráda, je příliš otevřený, i když svým způsobem velkolepý. Slečně sledovali jejich hovory a plavovlasá Mařenka se zarděla přiznáním, že ještě nečetla ani Tolstého, Vojnu a mír a neví, kdo je Henrik Ibsen. Lenča vzbudila u děvčat dojem vzdělané a světa znalé dámy ze zazobané rodiny, s níž není radno měřit síly. Před Vánocemi odjela domů, neboť odtančila povinné penzum tanců v tanečních hodinách, v hotelu okoukla přípravu minutek, salátu a správného stolování a vyznala se i v krajkách. Její bystrozrak však postihl u Karla změnu v chování, kdykoliv měli na korze potkat slečnu Mařenku. Karel zatěkal očima, maličko zrudl a začal překotně hovořit o všem možném, jen aby se zdálo, že má v diskuzi převahu. Hele, tobě se to děvče líbí, veď? Řekla a pozorně si ho prohlédla. Nepovídej, já to na tobě vidím. Zrudl ještě víc a přiznal se, líbí, Lenčo. Vždyť už nejsem žádný kluk, bude mi brzy 14. Ale ona jakoby chytrá není, to mi vadí. A je trochu koketa, co? A povrchní, dodala Lenča. Nenech se týrat, hochu, tyhle dívenky z měšťanky. Nedořekla, co o nich soudí, a on si zas na oplátku pomyslel, zda se Lenča tehdy v úpici do Ladislava Pížla opravdu zamilovala. Najednou nechápe, že si mu líbí děvče a dokonce ho před ním varuje. Sotva Lenča odjela, přišel dopis od Peči a několik jeho dalších obrázků a kreseb. Maluje tedy, zaradoval se Karel, nenechává se ubíjet fabrickou dřinou a každou neděli, jak jen může, odchází malovat do přírody, zachycuje krajinu i postavy úpických sousedů. Prosím tě, zeptej se znovu profesora kreslení, co mému malování říká. Minule mě dost chválil, psal Peča a v podtextu jeho prosby byla naděje. S rozpaky a trochou nejistoty šel za Schauerem a profesor se brzy dal slyšet. Věříte panu bratrovi, řekl, že učinil velký pokrok od dřívějška, zvláště ty olejové krajinky musím pochválit, jsou dobré. Zejména dobrá práce je sluneční krákorecká, tu cením na první místo, pak motiv z Havlovic. Na popluží a suché vrby. Povězte mu, ať přijede a přijde za mnou. Je talentovaný, ale potřebuje vést. Ukázal bych mu, jak se správně kladou barvy. Pak trochu počváral některé kresby obličejů a dodal. Jejich osa není dobrá. Té bratr zcela nedbá. Ale říkáte, že je samouk? V tom případě jsou kresby obdivuhodné. Já už vidím, že z toho našeho mlejna žádná fabrička nebude. Zrovna to cítím, řekla babička, když ji vyložil, jak profesor Peču chválí. Tohle je voda na jeho mlejn. Všecko se mu bude protivit, jen to malování ne. To ti poudám, Karle. Nenasaď mu nějaký brouka do hlavy, že jako uhrnova nemusí. Nic mu nenasadím, řekl a honem scháněl papír, aby Pečovi napsal, co profesor vzkazuje. Byl si jist, že se Pečovi oči rozáří jako lampiony uprostřed noci, že mu celý svět rázem zkrásní a pomůže mu přežívat tkaní kilometrů vojenského svilichu, který Moravec s náramným ziskem posílá až do daleké Číny. Náhle Karla zaskočila událost, která ho z výšin osobní spokojenosti málem strhla na kolena. Jedné neděle, když studenti vycházeli z kostela, zaslechl veselý hovor děvčat a jako jasný zvonek v něm rozeznal Mařinčin hlas. Už vyšel náš přítel Čapek, rtíčky odulé jako dvě cibule. Slova dívky jej přímo zrtila a postrčela kupředu, takže vyrazil z loučku terciánu, jako by jej honili. V té chvíli poznal, že slečně Mařence byl jen pro legraci, že její plaché pohledy v podloubí na korze byly jen součástí její koketérie a flirtu. Veřejné pohanění jej hnalo domů, hořkost jej zalehla nesmírnou tíží, jako kdysi o vzkříšení na Úpickém náměstí, když kostelník Niklíček rozhoupal na věži velký zvon, z kostela vznešeně vypluli kluci ministranti a pan děkan ve zlatém pluviále se zlatou monstrancí v rukách a pan Kuťák, pan Blahouš a ještě dva radní nad ním nesli hedvábná nebesa a pan Těmín s kapelou troubil přeslavné intrády. Všechno kolem tonulo v kadidlové vůni, všichni zpívali a usmívali se, jen jemu zadrhla ústa podivná křeč, div nezasykl, protože tati nikdy nebesa nenosil a nenesl ani korouhev, ani svíčku a on, malý kluk, si přímo strašlivě přál, aby tati v tom průvodu nesl alespoň tu nejmenší fakuli. Proletěl náměstím jako povětroň, ani se neohlédl, doma bral schody po dvou. Převlékl se do domácích šatů a chodil kolem stolu sem a tam, aby se vydýchal, aby dokonce nezaplakal, neboť zklamání mu hnalo slzy do očí. Seš nějaký divnej, Karle, řekla babička v poledne, když postřehla, že se vrtá v polévce a do uzeného se zrovna jen klofl. Divnej seš, řekla a pátravě si ho prohlížela. Nejní ti něco? Pojď zahrajem si spolu Černýho Petra. Ona tě ta ouskost přejde, že ty máš nějakou holku, viď, a ona tě nechce. Byl by nejraději utekl nevím kam, ale nakonec seděl u okna a učil se dějepis války perské v letech 1493 a 1449 před Kristem a snažil se ze všech sil zapomenout na dopolední příhodu, ale nebylo možno zapomenout. Vyplouvala stále znovu a znovu na povrch, zažíhala v něm bolest. Pak mu v duši zazněly verše, cítil je jako svatodušní sestoupení na svou hlavu. Bledý, rozhořelý plamínek zázračného navštívení, v něm zpíval smutnou písní a nebylo možno ji zapudit. Vzal do ruky pero a na okamžik zavřel oči. Svým altem tichým, příjemným, bytosti mladička a smavá, snad ani nechtíc ranila smne a ranila jsi do krvava. A rány ty šly do hluboka a do posud se nescelily, tak mnoho krve vyteklo mi a já už mám tak málo síly. Ty rány se mi nescelily, dosutými žitím ztrácím, jen ještě jednu takovou ránu a potom v koutě dokrvácím. Když dopsal, žasl, jak velice lehce mu verše plynuly z pera, že se mu ulevilo, jak těžkému hříšníkovi po životní zpovědi, jako raněnému po dobrém léku. Bolest duše trvala, ale byla již konejšena do smířlivosti. Pak se roztřásil zimnicí. Měl studené ruce a nohy, vstal, chodil kolem kamen, aby se zahřál, ale chlad v něm již zůstal až do samé noci. Mařenčino pohanění jej ranilo tak velice, že přestal chodit na korzo, ale tím víc se zaměstnával myšlenkou na sebevzdělávací sdružení studentské a na obzory. Josef Ransweig Mezitím otiskl pod pseudonymem v časopise Srdce báseň a v reví neděle vyšly dvě práce Jirky Červeného pod jménem Staša Juren. Také Emil si troufal a začal psát pod pseudonymem Čersky. Jak to, že ty nic nepíšeš, zeptal se Karla. Když jsi redaktor, musíš taky psát. Zvol si pseudonym a piš. Neprozradil Emilovi, že již také píše, že chystá do tisku dvoudílnou báseň, prosté motivy a pohádku, ale že ho ani nenapadne, aby je zveřejnil pod vypůjčeným jménem, neboť kdo tady v Hradci čte Moravskou revii neděli? V profesoru jistě nikdo, a i kdyby, tak si odsedí karcer a bude psát dál. Nebo že by ho z ústavu rovnou vyloučili, disciplinární řád školy těžce stíhal provinilce a neomlouval ani premianty. Pak se stalo cosi podivného. Jednoho dne běžel ze školy náměstím kolem sousoší kamenných světců a na rohu podloubí málem vrazil do dvou děvčat. Byla to Mařenka a vedla se s dívkou nápadně krásných očí a vlasů. Uskočil zmateně stranou, trochu nemotorně se uklonil a vyhrkl pozdrav. Mařenka se rozesmála, až jí lokínky na čele poskočily, zatímco druhá dívka zrůžovila a omluvně se usmála. Mohla být srážka, co? Kam pak tak splašeně, pane Čapek? Řekla Mařenka prostořečce a Karel postřelil v jejím hlase osten zlosti. Nezapomeňte, odpoledne je korzo, dlouho jste tam nebyl. Doufám, že se nebojíte vašich profousů, či ano? To mi dávno ne, viď, Ando? Nezastavila se s kamarádkou, koketně zdvihla ruku do výše a zatřepala ji na znamení, že končí slyšení a milostivě propouští provinilce. Díval se za nimi, jak jdou upnuté do dlouhých jarních pláštíků s perlínou a vzpomněl na Lenču. Nenech se týrat, hochu, tyhle dívenky z Měšťanky. Slyšel její hlas a v té chvíli cítil, že z něho padá tíseň, která jej pronásledovala a že je mu dokonce veselo. Díval se za nimi, ale nesledoval Mařenku. Hleděl za dívkou zářivých tmavých očí, s tmavou korunkou, hladce zčesaných vlasů, kolem skrání a čela. Jmenovala se Anielka. No, je čas na písničku. Myslím si, že Zdena Lorencová je přesně to, co se nám sem hodí. Tak, mějte hezký poslech.
Rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi kam se dívám, tvůj zrak na mě se zmá.
Asi nejhezčí písnička z Dany Lorencové, mám takový pocit, a byl to takový krásně vyladěný duet s panem velkým hlasem Přeučilem, tak Jan Přeučil a Dana Lorencová. Můžeme tady číst dál z té knihy Čapci. Tady ta část knihy je hodně věnovaná vlastně Karlovi, o jeho studiích. A přeneseme tady znova do Hradce Králové. Karel se asi po třetí zamiloval. Poprvé to byla jenom taková ta holčička, sestra jeho spolužáka, kterého doučoval, pak to byla Mařenka, která se o něm tak nehezky vyjádřila. Pak Anielka. Tak. Mám nádherný kvartír, kluci. Přiběhl jednoho dne Vojta Králíček k Vachkovům, kde právě zasedala redakční rada všestudentského časopisu Obzory a chystala příspěvky autorů do prvních čísel. Já se přestěhoval od šéfce Růžičky k dámě sice nepříliš spanilé, leč studentu přející, neb si za přenechání úhledné mansardy s výhledem na louky a i mosty a aleje ždá měsíčně pouze 5 zlatek. Tak já jenom tady zkontroluji, se tam všechno běží, jo, dobrý. Tak. Což sice bylo u ševce o zlatku méně, ale za to jsem čuchal ševcovský ozon a čušel do dvora. A k tomu medle vděčíš za tolikerou přízeň šestěny. Zvěli oči od rukopisu redaktoři Jirka Červený, Karel Čapek, Emil Vachek a šéfredaktor Béda Kohout. Není ta dáma náhodou mladá vdova v rozpuku? A vy s náhodou neklopejt, čo mládenče. Chacha, co vás nemá? Chytal se Vojta stropu. Lojza Kubíček z Reálky bydlí v baráku, tak mi řekl, ožnil se jí nájemník a odstěhoval se k rodinnému krbu. Takže proto. Takže máš pokoj od šouce, řekl Karel a trochu nakrčil nos. To já zas mám šouce rád. Já u nás u jednoho šoucoval, podával se mu flky. A kdeže je tento báječný kvartír, ptali se, neboť Vojtova poznámka o výhledu do krajiny v nich zažehla zvědavost. Mysleli na některý z malých domků na předměstí Hradce, ale Vojta netrpělivě zatřepal rukou. Nikolivek, pánové, nikolivek. V Jiříkově ulici číslo popisné 257 u paní Ludmily Sigmundové soukromice sezením toto vzácné místo se nalézati ráčí. Ponesou-li vás nohy od Grand Hotelu do důstojnického parku anebo schodištěm Kozinkou, zajisté naň narazíte. Bydl tam dřív nějaký malíř Adolf Rus, prý první hradecký fotograf, jenž právě v tomto domě zřídil stánek tomuto tehdy funglnovému vynálezu a náramně tam zbohatnul. Takže bychom se mohli scházet u tebe, studente. Seš tam sám a potřebuješ společnost? Aspoň tě nebudou přepadat neřestné myšlenky. A že bychom přestali obejdovat tady u Vachku, řekl Jirka a otevřel dveře do kuchyně. Že jo, paní Vachková, že tady už moc dlouho obejdujem. Maminka Vachková krájela brambory do bramboračky a vzedla od kamen na redaktora Jirku. Co jste to říkal, Jiří? Skrz ty dveře není kloudně rozumět. Že už bychom mohli táhnout ke všem čertům, paní Vachková, že jsme takový obejdové. I to ne, to já vás ráda vidím, řekla. Ale popravdě, když před časem dávala svolení, aby se studenti scházeli místo na střelnici u ní v bytě, měla k tomu dva důvody. Bála se, aby se Emil nechytil hospody a také chtěla vědět, čím se její nejmladší synek zabývá. Kromě toho bděla i nad houfem ostatních studentů a nelíbilo se jí pouze, že hoši nebrali žádný ohled na její časné vstávání, seděli v pokoji často do noci a hulili jako fabrika. No uvidíme, ozval se Emil. Zatím jsme tady, viď maminko. I on měl v hlavě plán. Chtěl co nejdříve vydávat samostatný časopis Reví nejmladších, jenž by otiskoval prózu i básně mladých a ještě neostřílených autorů a domácí atmosféra byla k takovému podnikání jako stvořena. Měl již dokonce nachystanou obálku, malovanou krásným a úhledným písmem nejstaršího bratra Josefa a zvolil si pseudonym Emil Čerský podle jména románového hrdiny polského dekadenta Přizbyslavského. Nakonec se sebevzdělávací sdružení studentské přece jen nastěhovalo do Vojtovy mansardy, pojmenovalo se mansardou a bujelo, pučilo a zkvétalo zde velice dlouhý čas. Příchozím bylo dovoleno hovořit o všem, vnitřní harmonie trvala a byla zakrátko rozhojněna o další členy ze všech hradeckých středních škol, takže brzy bylo mansardistů víc jak 50 a všichni do sebe sáli všechny myšlenkové směry současného světa. O Velikonocích roku 1904 jel Karel s babičkou do Úpice. Volal je matčin tajuplný dopis, z něhož bylo možno vyčíst, že se doma chystá cosi velice mimořádného. No to jsem žádostivá, co to bude, Kadle, co říkáš? Složila babička Novotná list a šla sobě i vnukovi nachystat věci na cestu. To je mě moc divný, že máme přijet oba. Že by se Lenča chtěla vdávat? To sotva, řekl Karel a netušil, jak velice se mýlí. Jen přijeli na zelený čtvrtek do Malých Svatoňovic a přikodrcali poštovním omnibusem z nádraží. Paní Božena je přivítala slovy, hádejte, kdo k nám přijede na boží hod. To jsem zvědava, jestli to uhodnete. Ale Boženko, my se oba dáme podat, že jo, Kadle? To ona nás, ta zvědavost, zas tak tuze nehoní. Já myslela, že smarodná. Ale to už se ve dveřích kuchyně objevila Lenča, prameny vlasů natočené na papírkách a trochu pobaveně a trochu přiškrceně řekla, budu se vdávat, přijede mi ženich. Babička si dřepla na nejbližší židli a Karel na chvíli sklapl pusu a přestal dýchat. Ticho, které se v tu chvíli rozhostilo kuchyní, bylo údivné a trapné. Lenča plaše hleděla z jednoho na druhého a pomalu jí zalévala červeň. No, přečtěte si dopis od ředitele Mareše z Brna. Ten nám ho vylíčil dopodrobna, přerušila mlčení paní Božena. Myslím, že Lenča udělá terno, ani si lepšího člověka nemůže přát. Je politickým a hospodářským pracovníkem v Brně, žurnalistou a pokrokářem možná, že má budoucnost. Mareš píše, že je jedním z nejpracovitějších lidí. Řekni to ono, jaký je? Podle mne to je pro Lenču party. Obrátila se na muže, který právě dokončil dopolední ordinaci a přišel se přivítat se synem a stchýní. Doktor nejdříve obhledl Karla, pak jeho oči sklouzly na paní mámu Novotnou, pak trochu povzdechl a řekl, no já si ho brát nebudu, a Lenče se líbí. Mně se jen nezdá, že bude za pár měsíců advokátem, Nemám právníky rád. Osobně by mi byl milejší lékař. Mrkni na sebe. Lenča, Peča a Karel a v příhodné chvíli se vytratili do altánu. Byl ještě holý, bez zeleného odění, popínavých růží a svlačce. Zahrada se teprve probouzela po nedávné zimě, jen v pařeništi se zimovřivě chvíli sazeničky salátů a reských jablíček. Řekni, máš ho ráda? Zeptal se Peča a zamžoural na Lenču očima. Myslím, že ano, je ke mně hodný, jmenuje se František Koželuha. Teď si k tomu přečteme něco. František Koželuha, právník, narozen 19. ledna 1873 v Bojkovicích. Zemřel 13.7.1926 v Brně. Tak to jsme se trošku od toho Koželuha, jsme se o něm něco dozvěděli. Přece víte, že musím z domu, řekla tiše, Arty se jí podezřele chvíli. A kde jsi ho tento, ozval se Karel. Zasmála se v slzách. To jako když jsem ho ulovila, myslíš? Jo, hoši, to byste neřekli. V lednu na hejslovanském bále. Nechtělo se mi tancovat besedu, jemu taky ne. Tak jsme seděli v salonku a povídali si a povídali. No, a byla ruka v rukávě. Jemu 1,30. Páni, to jsou fofry, zasmál se Karel. Ale ani Pečovi, ani Lenče nebylo do smíchu. Seděla na neuklizené lavičce, plné zimních stop, po navátém sněhu a hleděla na bratry. No nebreč, řekl Peča. Šel bych hned tak jako ty. Myslíš, že bys někdy později našla lepšího muže? A nač tu chceš čekat? Uvidíš, třeba se nakonec do něho zamiluješ. A budeš svou paní, jen to zač stojí holka, jen to zač stojí nezapomeň. Vyjádřil těmi slovy všechny své názory a city i tajenou nespokojenost, která v něm narůstala a nebylo z ní úniku. Když se Karel s babičkou vraceli zpět do Hradce, nedalo mu, aby se nezeptal. Líbí se ti, babi, ten Koželuha? Mně docela jo. Přikývla, ale kulaté tmavé oči neblízkly šibalstvím. Přejela dlaní, čelo a vzdychla. Slušnej člověk, krapet větší než Lenča, dost usedlej, jen ty fousy nahoru, jak četník, ty jsou krapet divný. Hlavně s tatím si rozuměli. Všiml sis? Pořád si měli co povídat o politice. Oba jsou národouci, ale ona politika není nic kalýho. Babi měla pravdu. Její bystrozrak odhalil, čeho si ostatní nevšimli. A také Karel si uvědomil, že Lenčin snoubenec se točili víc kolem nastávajícího tchána, než kolem nevěsty. Mami, když odjel, nakonec řekla. Taky Lenča nemusela tak brzy. Všechny známé mi to říkají. Ale tati, když zaslechl právě tato slova, práskl dveřmi, zapřál grošáka do kočáru a aniž řekl, kam jede, zmizel v ohbí Poříčské ulice. Karla nejvíce zaujalo, že doktor Koželuha je žurnalistou. To znamenalo, že má velice blízko k novinám, zná se s redaktory a vůbec s lidmi od pera, což bylo Karlovi sympatické. Mezi tím vším se může i jemu občas klikatit třeba jen sebe skromnější cestička k novinám, neboť toužil psát. Cítil v sobě tento úkaz jako prazvláštní horečku, která jej nutila brát pero do ruky stůj co stůj, i za cenu nepřetržitých korcerů, karcerů, výprasků, zklamání a jiných postihů, jež mají za úkol jej od této činnosti ducha co nejvíce odvádět. Ve škole při vyučování psal. Poslouchal výklad profesorů a i hned z jejich slov odvozoval své vlastní děje. Činil si na kousky papíru poznámky o svých okamžitých nápadech a myšlenkách a večer v tichu pokoje před usnutím je rozváděl a přetvářel do různých podob. Někdy se až bránil spánku, dokud svůj příběh nedosnil, až do konce. Nejraději ze všech předmětů měl češtinu. Zatímco se mnozí děsili kompozic, on se na ně přímo nezřízeně těšil. Ještě než CK suplující učitel Hlavatý stačil na tabuli napsat námět, měl již v hlavě sestavený přesný plán, jak práci rozvine, co nejúspěšnější celek, a myšlenkový proud ho unášel, že někdy jej sotva stačil perem zachytit. A nebyly to náměty lehké. Pan učitel si dovedl vymýšlet, tak třeba vědy odborné a současnost. Nebo Někdy stačí podat ruku, jindy úsměv sílu dá. Co kolebka vyhoupala, to motika zakopala. Právě s tímto námětem si mnozí vůbec nevěděli rady a zůstali trčet nad několika úvodními větami. Zatímco on se rozepsal o ceně duchovních plodů prostého lidu, o zkušenostech celých pokolení, která dala vzniknout přísloví. Co kolebka vyhoupala, určil jako základní dědičné rysy jednotlivce, zatímco motiku označil jako živou, tvořivou, užitečnou práci, která obojí upevní ve vyhraněnou osobnost. Dokazoval na několika stránkách kompozice, že i jednotlivé rody se vyznačují v pokoleních po sobě jdoucích určitými duševními a povahovými vlastnostmi, což opět potvrzuje přísloví, že jabko nepadne daleko od stromu. Už dávno zvonilo a ještě nebyl s prací hotov. Hlavatý se naklonil nad jeho sešit, přeletl jej očima a řekl: až skončíte čapku, přineste mi práci do zborovny. Jednou si ovšem učitel rozhněval. Psali kompozici na téma člověk, bílá bestie, ale Hlavatý nesouhlasil s jeho názory a řekl: zdá se mi, studente, že cosi velice nedobrého ovlivnilo vaše myšlení. Popíráte společensko-morální zákony ve vztahu k bílé rase. Můžete nám podat nějaký konkrétní důkaz? Ano, odpověděl a vstal. Například je to otrokářství nové doby. Morálka bílých ponížila slabé a povýšila se nad ostatní rasy. To je možno pozorovat v državách a koloniích. Chtěl dodat, ostatně i tamhle na vojenském cvičáku, pane CK, supující učiteli, račte se podívat, jak se vede nováčkům Rusínům a Polákům z Haliče. To není trýznění, to není bestialita bílých oficírů, ten jejich hřev a kopance. Čas zadržel, i to stačilo, co řekl. Dostal sice jedničku za bystré pero, ale pokazil si u Hlavatého reputaci, neboť pan suplující učitel prohlásil, že někteří studenti, jak už je profesorskému sboru známo, se dostali do vlivu anarchismu, což je na nejvýš trestuhodná záležitost, a že studenty varuje. No, to si zdal, člověče, přivítali jej mansardisté, neboť Vojta nedržel jazyk za zuby a prořekl jeho střetnutí s Hlavatým. Naletěl jsi mu, to téma dal jedině proto, aby in medias res každému šáhnul do ledví. Vydržím to, řekl, a třeba o tom napíšu do obzoru, musím si to promyslet. Mezitím uplynulo pár týdnů a nic. Žádný článek nechystal, za to piloval své již dávno napsané verše. Když je před časem psal, vzpomínal na malou Růženku Elznerovou, v její školébce se již hrálo jiné děťátko, i na Amálku Térovou myslel, jak čeká na svých chromých nohou, až se táta rozpomene a vrátí se z hospody. Nazval ty verše Prosté motivy. Jež, my už máme 7 hodin, já jsem se úplně začet. Tak to budeme muset končit. Je. Vítek už se tady na mě dobývá. Tak vážní přátelé, to jsme to tedy s tím časem docela prokoučovali. Vítkovi se omlouvám. Budeme končit, těším se s vámi zítra v 17 hodin. Opět tedy s Išou při rozhovoru na téma evoluce. No a potom v 21 hodin. Jak jinak? U pokřivených zrcadel. To je všechno, budeme předávat, mějte se krásně a zase brzy tady na Midgardu naslyšenou.
Žil jsem dlouho pod lékařskou péčí,
péčí.
Od té doby různý trable mám,
trable mám.
Teď má milá něhou svou mě léčí. A co o tom říká, posuď sám.
Láska je lék.
Lžičku denně mi dej.
Lék.
Hnedka bude mi hej.
Lék.
Douškem zapiju rád, jen mít vždy s kým ho brát. Zlý můry potlačí, lék ze všech nejslačí. Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát. neduhy jsem pohřbil, přikryl hlínou.
Hlínou.
Však přivyk jsem tý léžbě v nočních tmách.
Tak zase rostlí.
Proč moje drahá šetří medicínou?
Dávkuj dle rady.
Že prý se musí brát jen po kapkách.
Láska je lék.
Ručičku denně mi dej.
Lék.
Hnedka bude mi hej.
Lék.
Kdouškem zapiju rád. Jen míš diským ho brát. Zlý můry potlačí lék. Ze všech nejslačí. Pomůže vím jen mít vždyským ho brát. Jo, tak neváhej a užívej těch prášků.
Prášků.
Však pouze v páru to je nutný říct.
Je nutný říct.
Jedu léky, buď jak buď, mají někdy hořkou chuť. Ale hořkých věcí musíš spolknout víc.
Ne, neboj se nic, láska je lék.
Vždyčku denně mi dej.
Je lék.
Hnedka bude mi hej.
Zácej lék.
Douškem zapiju rád. Jen mít vždy s kým ho brát.
Zlý můry potlačí lék. Ze všech nejslačí.
Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát.
V tom je ten háč.
Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát. Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát.